Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Jasmin, mun ainoa kokemus taloyhtiön yhtiökokouksista on istua kolmen mun naapurin kanssa terassilla, juoda kahvia ja jutella mukavia. Entäs sulla?
No, musta tuntuu, että jokaisessa yhtiökokouksessa, missä mä oon ollut, on vähän väitelty jostain ja syytelty toisia. Ja vähän setvitty myös naapuririitoja.
Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, ette taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 6. kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Oma asunto on suomalaisten suurin varallisuus. Ja nyt me puhutaan siitä, miten siitä pidetään huolta. Ja siitä, että täytyy mennä sinne taloyhtiön vuosikokoukseen.
Älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin nyt Jasmin ja meidän vieras Mia Korokanerva kertoo meille. Eli sinä olet Isännöintiliiton toimitusjohtaja. Tervetuloa.
Kyllä, kyllä olen ja kiitos lämpimästi. Tämä oli erittäin suuri ilo.
Hei, ketkäs meistä kolmesta on tällä hetkellä jonkun taloyhtiön hallituksessa?
Meikäläinen.
No, olisi vaan yksi käsi ylös. Mia on ainoa. Mä voin sanoa puolustuksekseni, että mä oon ollut pitkään. Monta vuotta oli mun sijoitusasunnon taloyhtiön hallituksessa, mutta sitten kun syntyi vauva, niin halusin jättää sen pois. Ja nyt tässä asunnossa, missä mä nyt asun, niin se on niin uusi, että siinä on vasta rakennusaikainen hallitus, että siinä ei ole vielä nimetty niin kuin osakkaista muodostavaa hallitusta. Kelpaako tämä syyksi?
No, kelpaa se ehkä.
No, miksi olisi sitten tärkeää muistaa raahautua sinne? Kahvi- ja pullatarjouluhan usein on, mutta miten ne muut asiat sitten tuommoisessa taloyhtiön vuosikokouksessa?
No, onhan se siis, jos nyt lähdetään siitä, että se on se oikeastaan varmaan niin kuin, ei nyt ehkä 100%, mutta 95% niin kuin meistä suomalaisista, niin se asunto omaisuus on se kaikista tärkein omaisuus. Ja se on siinä mielessä vähän ironistakin, että montaa muuta asiaa hoidetaan ihan hirveän huolella. On se sitten lähtien autosta tai muusta veneistä.
Auto on hyvä esimerkki,
auto,
kyllä.
Joo. Ja se on kuitenkin arvokas, siis sinänsä tietenkin sekin, mutta niinkuhan tämä ihan omaa luokkaansa, jos miettii euromääräisesti. Ja sitten, että kuinka vähän tavallaan sillä sitten kuitenkaan niinku uhrataan sitä aikaa ja ajatusta, niin se on sinänsä niinku hassua. Mutta ehkä tässä on joku tämmöinen suuruuden ekonomia tietyllä tavalla, että mitä isommaksi se menee, niin sitä vaikeampi sitä on tavallaan ehkä sitten niinku silleen käsittää ja käsitellä sen vaikka arvon muutoksia tai jotakin tällaista. Mutta sillähän on ihan hirveän iso merkitys, miten taloyhtiö on hoidettu myös sille asunnon arvolle, mikä tietysti pitäisi varmasti niinku jokaista kiinnostaa, joka asunnon omistaa.
Kyllä, kyllä. Siis senhän näkee ihan jo, jos selailee niinku asuntojen myynti-ilmoituksia. Ja sitten miettii, että nyt on kyllä halpa kolmio Töölössä, että miten tämä onkin näin halpa. Niin kyllähän se on sitten ihan selvä. Ei sinne tarvitse mennä kauhean alas niin kuin scrollata sitä asuntoilmoitusta, kun siellä sanotaan, että on tulossa kattoremontti ja julkisivuremppa ja putkiremppa vielä päälle tai joku. Että se nimenomaan näkyy heti sen asunnon arvossa, jos siellä on paljon sitä korjausvelkaa.
Ja toi on oikeastaan positiivinenkin kehitys, että kyllä me ollaan pitkään eletty semmoistakin aikaa ja ehkä osin vieläkin, että ne korjaukset ei tavallaan niin kuin täysmääräisesti näy siinä hinnassa. Että ei osata tavallaan arvottaa sitä, jos siellä vaikka on ne korjaukset tekemättä, että se olisi niin kuin selkeästi edullisempi. Tai puhumattakaan toisinpäin, että jos siellä on kaikki tehty, että se olisi selkeästi arvokkaampi. Mutta sitä kohti varmasti mennään ja mitä enemmän me mennään tämmöisiin, niin kuin mä nyt ehkä katsoin jo vähän pitemmälle tulevaisuuteen, kun päästään niin kuin huoneistotietojärjestelmään esimerkiksi, jossa niin kuin ruvetaan pyörittämään sitten vaikkapa yhtiön lainatietoja tai mahdollisesti korjaustietoja, niin silloin sitä dataakin alkaa olla jo tavallaan asuntokaupan ja myös luotonannon niin kuin käyttöön ihan toisella tavalla kuin mitä ehkä nyt on.
Mä en itse asiassa ole nyt pari vuoteen ollut yhtiökokouksessa. Vähän nolottaa myöntää. Jotenkin ne on osunut sellaiseen aikaan, että on ollut joku lapsiperhekriisi päällä tai jotain, niin mä en ehkä edes hirveän hyvin muista, millaiset asiat siellä puhuttaa. Mutta kyllähän se tuntuu olevan niin, että usein ne on sitten ehkä ne niin kuin pienemmät asiat, jotka puhuttaa enemmän. Niin kuin muutenkin päätöksenteossa. Et jos seuraa niin kuin poliittista keskustelua, niin useinhan sellaiset niin kuin rahallisesti pienemmät asiat tuntuu ihmisistä merkityksellisemmältä kuin sitten jotkut isommat investoinnit.
Niin, ja siis kyllähän yhtiökokous on tietenkin, siis jos mietitään, että miksi se pidetään, niin se pidetään siksi, että siellä päätetään niistä kaikista isoimmista asioista, joista niin kuin hallituksella ei riitä esimerkiksi mandaatti niin kuin päättää. Esimerkiksi vaikka niin kuin budjettiasioista ja minkälainen budjettitalousarvio tehdään taloyhtiöllä, mitä isoja korjauksia tehdään. Hyväksytään tietysti tilinpäätös ja tämmöiset asiat. Mutta sitten mihin se oikeasti käytännössä yleensä menee, niin yleensä näihin ei käytetä niin hirveästi aikaa, vaan sitten just niihin monesti ehkä semmoisiin vähän pienempiin nyansseihin, jotka sitten ehkä ei tavallaan sen koko yhtiön kannalta ole ihan niin relevantteja.
Joo, se on vähän niin kuin näitä tarinoita liikkuu paljon näistä kokouksista, mitä hän en tiedä, koska en ole ollut semmoisen ison kerrostalon vaikkapa kokouksissa. Mutta mä muistan mun eka oma vuokra-asunto Kalliossa, missä oli joku tämmöinen herra, jonka harrastus oli tasata niiden niin kuin roskasäiliöiden täyttöastetta. Ja sitten mun vuokraemäntä, joka asuu samassa taloyhtiössä eri rapussa, sanoi, että hän on joku entinen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Mä olin vaan niin, että terve.
Hän tunsi olevansa vielä vallan kahvassa, kun pystyi vaikuttaa
kyllä
asioihin.
Et se just tuntuu että siltä, että kauhean semmoisia triviaaleja asioita niin kuin puidaan. Ja mä en tiedä, kestäisi mun hermut sitä. Miten siellä saisi niin kuin asiat kuitenkin keskustelua siihen tärkeimpään asiaan? Millaisilla asenteilla kannattaisi varustautua ne kokoukseen?
Mä oon monesti miettinyt sitä, että niillä osakkailla tuntuu kuitenkin olevan myös tarve siihen niiden pienempien asioiden keskusteluun. Että se pitäisi jotenkin niin kuin ehkä, siis jos me oltaisiin ideaalimaailmassa, niin mä ehkä eriyttäisin tavallaan. Että olisi erikseen semmoinen paikka, missä voisi käydä niitä semmoisia NS-pikkuasioiden keskusteluja ja sitä semmoista niin kuin taloyhtiökeskustelua, semmoista arkista. Ja sitten olisi erikseen tavallaan ne paikat, missä ne isot päätökset tehdään. Että tavallaan niitä voisi jopa niitä isoja päätöksiä pohjustaa. Ja monesti jos miettii putkiremppaa, niin kyllähän sitä pohjustetaankin jonkinnäköisellä tämmöisellä infokeskustelutilaisuudella, joka edesauttaa sitten sitä päätöksen tyntymistä, sitten kun ollaan siellä varsinaisessa kokouksessa. Mutta tietoahan ei varmaan taloyhtiössä koskaan jaeta tarpeeksi ja se on ehkä, kun mennään kohta vielä varmaan isännöintiin, niin se on tämä isännöinnin helmasynti, jos näin voisi sanoa, että he eivät koskaan viesti riittävästi. Mutta mä luulen, että ylipäätään taloyhtiöissä ei viestitä eikä niinku kulje tavallaan se semmoinen niinku tieto niinku riittävällä tavalla, että tämmöiset niinku keskustelutilaisuudet voisi ihan hyvin lisätä sitäkin.
Mitä isännöitsijä sitten oikein tekee? Huoltoyhtiön soitetaan, kun avain on kateissa ja mä soitin nyt, kun mä huomasin, että yksi tämmöisistä verkkovirtaan liitetyistä palohälyttimistä ei toimi. Mutta mitä kaikkea se isännöitsijä tekee?
Se on varmaan helpoin ymmärtää, vaikka tämä ei nyt ole ihan niin kuin silleen täysin verrattavissa, mutta helpoin ymmärtää, kun miettii niin kuin osakeyhtiön toimitusjohtajaa. Se on hyvin samantyyppinen. Siinä on vähän erilainen päätäntävalta, koska taloyhtiössä ehkä hallituksella on vähän isompi päätäntävalta kuin mikä se malli osakeyhtiössä on. Mutta aika lailla samanlainen homma. Se koordinoi, se hommaa korjauksia, kilpailuttaa palveluita, hoitaa hallinnon, hoitaa talouden, vastaa osakkaiden, asukkaiden, ostajien, pankkien, whatever, kysymyksiin, tekee siis tavallaan sitä asiakaspalvelua. Ja se on itse asiassa se NS-asiakaspalvelu on isännöitsijän työstä käytännössä kolmannes niin kuin ajankäytöllisesti. Et se on itse asiassa aika iso osa siitä. Ja ne korjaukset itse asiassa, mitä me monesti ajatellaan, että sitä isännöitsijä hoitaa, että hommaa niin kuin putkiremonttisuunnitelmat ja sitten hoitaa sen niin kuin korjauksen tavallaan koordinoinnin, niin se on itse asiassa aika pieni osa siitä koko kokonaisuudesta. Mä oon joskus kuullut tämmöisen, että tai jotkut, jotka ei tykkää isännöinnistä tai isännöitsijöistä ollenkaan, niin on silleen, että taloyhtiössä olisi niin sujuvaa ja halpaa asua, jos ei olisi isännöintiä ollenkaan. Että tavallaan että se on niinku se, mistä niinku halutaan säästää. Sitten mä oon monesti miettinyt sitä, että jos nyt mietitte silleen niinku keskivertoihmisiä, jotka nyt taloyhtiössä asuu, ne on kuitenkin tavallisia työssä käyviä ihmisiä, joilla on perheet. Okei, on eläkeläisiäkin totta kai, joilla on aikaa. Mutta mä niin kuin jotenkin kyseenalaistan tosi isosti sitä, että mitä järkeä olisi niin kuin tavallisten osakkaiden lähteä hoitaan sitä niin kuin koko taloyhtiön asioiden koordinointia. Ja muutenkin niin kuin se, että kun hallitukset koostuu vielä monesti maallikoista ja sitten ne asiat on kuitenkin aika isoja, jos mietitään vaikka jotain isoja korjauksia vaikka tai kunnossapito tarvesuunnitelmaa, whatever, kuntoarvioiden tekemistä ja sitä niin kuin ylläpitävää. Ne on aika vaikeita asioita, jos et sä ole sit niin kuin ihan silleen työskautta esimerkiksi tekemisissä semmoisten kanssa, niin kyllä siihen se yksi ainakin se ammattilainen niin kuin tarvitaan.
No just niin, joo. Itse on ollut kahdessa taloyhtiöhallituksessa ja kyllähän siellä oli paljon sellaisia, niin kuin just vaikka, että oli jotain häiriöasumista, sitten mietittiin jotain häätöasioita tai varoituksia, niin niissä on niin kuin tosi tarkat, miten laki määrää, mitä voi sanoa. Että ei voi vaan niin kuin laittaa postiluukusta lappua, että tämä on nyt häätö ja moikka, vaan siihen nimenomaan tarvitaan joku, joka tietää, miten asiat menee. Ja sitten, jos miettii jotain lumien pudotusta, niin kuin sehän on kans, se usein nousee niin kuin esimerkiksi, kun aina välillä tapahtuu näitä kauheita onnettomuuksia, että lunta putoaa katot jonkun ihmisen päälle ja silloinhan hallitus on vastuussa. Niin kyllähän se ainakin itselle hallituksen jäsenenä loi sellaista turvaa, että joku huolehtii, että nämä menee lain mukaan ja muistaa sitten niin kuin muistutella huoltoyhtiöt, että käykää laittaa niin kuin ne laput sinne, ne portit, ettei ihmistä jää lumen alle ja niin kuin tällaisia asioita.
Tämä on mun mielestä ihan sika hyvä pointti ja siis ja nimenomaan just siihen, koska se on musta välillä tuntuu aika irrationaalinenkin se ihmisten että ne ei halua mennä sinne yhtiökokoukseenkaan, koska ne pelkää, että ne joutuu hallitukseen.
Siis tämähän on yksi yleisimpiä toistuvia Facebook-päivityksiä aina keväällä, että ihmiset nimenomaan ei uskalla mennä.
Ja sitten tavallaan tämä niinku on ristiriidassa sen kanssa, että jos oikeasti niinku sua pelottaa se hallitusvastuu, ja onhan se kova, ei siitä niinku, siinä on oma vastuunsa, mutta tavallaan, että silloin sä et halua myöskään niinku huonoa isännöintiä, vaan sä haluat nimenomaan panostaa siihen, että siinä on semmoinen oikeasti henkilö ja yritys taustalla, jossa löytyy sitä asiantuntemusta. Et ehkä just jos mietit tuossa vielä sitä toimitusjohtajakuvioa, että toinen, miten mä monesti, niinku, tai millä sanalla mä kuvaan isännöitsijöitä, niin on se taloyhtiön asiantuntija. Nimenomaan asiantuntija. Ja et se, ei ole niinku, se ei ole se tyyppi, joka poimii niitä tupakan tumppeja sieltä, vaan se on se, jonka pitää tietää, että mitä lainsäädännössä on meneillään, mikä vaikuttaa taloyhtiöön, miten talous hoidetaan oikein, miten hallinto hoidetaan oikein, just niitä semmoisia niinku lainsäädännöllisiä juttuja myös.
Mm. No, jos mietitään näitä investointeja, missä sitten isännöitsijä on isossa roolissa, mutta sitten monesti kuulee, että varsinkin jos on vaikka iäkkäitä osakkaita, jolla on iso asunto, mutta ei välttämättä sitten halua laittaa rahaa lisää sitä investointia varten, niin minkälaista se keskustelu voi olla usein näissä kokouksissa ja miten sitten niin kuin isännöitsijä voi auttaa näkemään sen valon, että nämä investoinnit kannattaa tehdä?
Se voi olla turhauttava keskustelu. Mä luulen, että meidän jäsenkunta esimerkiksi, niin mitä ne toivoo meiltä niin kuin isännöintiliittona, niin on varmaan just apua noihin tilanteisiin, siis yksi asia, koska se vaatii semmoista niin kuin kättä pidempää. Esimerkiksi niin kuin, jos miettii vaikka jotain niin kuin isoon korjaushankkeeseen ryhtymistä tai vaikka energiaremonttia tai jotakin tällaista, niin jotta sä saat myös ne vanhemmat ihmiset ja ehkä ne, jotka ajattelee, että no minulla on tässä nyt vain 5 vuotta tai 10 vuotta elinaikaa ja en halua investoida enää yhtään sen yli, niin tavallaan näkee kuitenkin se pitkän aikavälin taloudellinen merkitys, joka heijastuu sitten kuitenkin ehkä heidän perillisiinsä tai mitä siinä sitten tapahtuukaan, mutta tavallaan tarvitaan siis aika paljon niin kuin dataa mun mielestä niiden päätösten perusteeksi. Ja se on ehkä, jos katsoo niin kuin taaksepäin, niin monesti se, mistä se jää tai on jäänyt uupumaan. Että jos sä vaan läiskäset siihen pöytään, niin kuin, että tämmöinen remontti nyt pitäisi tehdä ja se maksaa näin ja näin paljon, niin se voi olla vaikea. Että siinä täytyy olla siihen perusteluihin tavallaan niin kuin satsattu ja pohjustukseen.
Mun kokemuksen mukaan se isännöitsijä pystyy nimenomaan olemaan silleen niin kuin ottaa semmoisen neutraalin ja asiantuntijaroolin, koska sitten jos mietitään niin kuin sitä hallitusta, usein on niin, että ihmiset asuu samassa taloyhtiössä ja joku on sitten se entinen hallituksen puheenjohtaja, joku on nykyinen ja siellä on niin kuin näitä ihmisten välisiä jännitteitä, jotka tulee sitten esiin siellä yhtiökokouksissa, niin sitten jos sitten sitä puheenjohtajaa kohtaa onkin jotain skismaa, niin ehkä sitten se isännöitsijä on kuitenkin silleen ulkopuolinen ja sitä ne osakkaat ei tunne ja ehkä hänellä on niinku sit sen koulutuksen ja asemansa taholta sit semmoinen tietty mandaatti tai semmoinen auktoriteetti, että hän pystyy sit sanoa, että ehkä häneen luotetaan sit enemmän kuin siihen hallituksen puheenjohtajaan.
Siihen naapuri Erkkiin.
Niin, juurikin näin, koska siihen ei ole hallituksen puheenjohtaja, vaan se on naapurin Erkki, joka on ärsyttävää, kun se tömistelee.
Mutta mä muistelen, että sä kerroit sen joku hissiesimerkki. Että kun mä mietin sitä, että minkälaisia sitten kompromisseja joudutaan tekemään, jos joku vaan niinku kerta kaikkiaan suostuu, niin kerro se.
Tämä on, joo, siis tämä on, tiedätkö, 15 vuoden takaa, toivottavasti mä muistan, miten se menee, mutta se oli niin, että mun frendi asui silloin asunnossa, johon hänellä oli joku illanvietto ja se tuli niin kuin kutsu meidät. Ja sitten se sanoi, että hänen täytyy tulla ovelle vastaan, koska hissi toimii vaan lätkällä. Muuten pitäisi mennä portaat. Ja sitten me ollaan silleen, miksi tämä hissi toimii vaan lätkällä. Alaavo on kuitenkin lukittu. Hissi toimii lätkällä, koska joskus oli ollut, se on rakennettu jälkikäteen tähän vanhaan helsinkiläiseen taloyhtiöön. Ja sitten siellä oli joku osakas, joka asui ykköskerroksessa ja se sanoi, että minä en kyllä mitään hissiä maksa, kun minä en sitä tarvitse. Ja tässä mun mielestä on ihmeellisintä se, että se on voinut mennä läpi. Nykyäänhän, eikö tuommoinen päätettäisi vain enemmistöpäätöksellä ja kaikki maksaisi niin kuin neliöidensä mukaan. Niin, mutta siis, oli päätynyt siihen, että sen alakerran asukkaan ei tarvinnut maksaa sitä hissiä, mutta pidettiin huolta, että häneistä kyllä käytä, koska oli lätkä ja vaan ne, jotka oli maksanut, niin sai käyttää.
Joo.
Mä en ole koskaan ne törmännyt tuohon, se on jäänyt mieleen.
Siis kyllähän noita on niinku tommosia vastaavia ja siis tätä tämmöstä niinku, mitä mä kutsun ehkä vähän silleen puolivitsillä niinku tämmöiseksi änkyräosastoksi. Mutta millä sä niinku tavallaan ratkot niiden änkyröiden niinku sitä änkyröintiä, niin en mä ole keksinyt siihen oikeastaan mitään muuta kuin se, että sitä pohjustetaan vaan niitä juttuja niin kauan ja niin perusteellisesti ja hyvillä taustatiedoilla. Että kyllä se sitten, niinku, ja tietysti meidän asunto-osakeyhtiömalli on siinä mielessä kiitollinen. Itse asiassa tuosta hissiasiasta on vielä nyt tuossa uudessa. Siis silloin viimeksi, kun asunto-osakeyhtiölakia päivitettiin, niin siihenhän tuli semmoinen oma hissipykälä. Mutta siis mun mielestä perus hyvä juttu tässä meidän mallissa, siis verrattuna moneen muuhun maahan, on se, että täällä tehdään isoin osa päätöksistä enemmistöpäätöksellä. Jolloin tavallaan vaikka siellä nyt olisikin sitten niin kuin yksi tai kaksi änkyrää, niin se sieltä kuitenkin pystytään, se ei niin kuin tavallaan niin kuin halvaannuta sitä päätöksentekoa. Ja päästään eteenpäin.
Jos sä asut kerrostalossa, niin sunhan niinku, tai rivitalossa, tai asunto-osakeyhtiössä, niin sunhan on niinku oletusarvoisesti täytyy tehdä kompromisseja muiden asukkaiden kanssa.
No se on just niin.
Niin, moni ajattelee, että mä omistan sen mun huoneiston. Ja mulla on niinku täydet oikeudet siihen huoneistoon. Ja jos mun huoneisto on nyt vaikka alimmassa kerroksessa, niin mun ei tarvi maksaa esimerkiksi kattoremontista. Koska se ei niinku liity mun huoneistoon mitenkään.
Sulla ei ole oma pikku kattoa
siellä. Niin, mutta kun sehän ei mene niin, vaan sitten mä aina yritän tolkuttaa tavallaan missä tahansa tästä on puhumassa, että asunto-osakeyhtiössä osakas omistaa vaan sen osakkeen.
Niinpä.
Ja se osake tavallaan tuo sulle oikeuden hallita sitä sun huoneistoa, käyttää sitä sun huoneistoa. Ja se, että sä omistat sen osakkeen, tarkoittaa, että sä oot niinku osallinen siinä osakeyhtiössä, jossa sä joudut niinku osallistumaan kaikkiin niihin velvoitteisiin, mitä siellä niinku, esimerkiksi maksuvelvoitteisiin, mitä siellä syntyy.
Kyllä. No niin, isännöitsijöiden edustaja Mia, kun aina sanotaan, että jos harkitsee asunnon ostamista, pitää pyytää isännöitsijältä ne paperit. Ja mäkin olen, mä muistan, kun mä oon ostanut mun sijoitusasuntoa ja sitten mäkin siellä näytössä oli niin kuin, että jos kysyin, niin kuin, pitää aina esittää niin kuin asiantuntijaa mä siellä niin kuin kiinteistövälittäjä, että olisiko papereita, voisiko katsoa vähän isännöitsijän papereita. Sitten se antaa mulle semmoisen 150-sivuisen nivaska, mulla on harmain taju, mitä sieltä pitää katsoa, mutta mä esitän kaikille muille siellä näytöllä oli, että mä tiedän, mä niinku selailen ja mutristelen huuliani ja todellisuudessa mä niinku, okei, mä tiesin, että siellä pitää katsoa niinku nämä remontit, niin mitä sieltä kuuluu katsoa ja mitkä on semmoisia asioita, mitä asuntoa ostavan ihmisen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
Jos silleen yleisellä tasolla sanoisi, niin kyllä mäkin kiinnittäisin ja kiinnitänkin ensimmäisenä just niihin korjauksiin huomiota, että mitä siellä on tehty ja että tavallaan monesti saattaa olla esimerkiksi silleen, että välittäjä voi esimerkiksi sanoa huolimattomasti, että on vaikka putkiremontti tehty. Sitten kun sä katsot niitä papereita, sä katsot isännöitsijätodistusta ja sä katsot tilinpäätösaineistoa ja sitten sieltä käy ilmi, että siellä onkin vaan vaikka viemärien runkolinjat tehty. Ja tavallaan niin kuin, jolloin tietysti siitä seuraa se seuraava ajatus, että siellä on vielä tekemättä niin kuin käytännössä käyttövesiputkit ja kylppyhuoneiden korjaukset ja niin edespäin. Mutta tämäkin menee jo niin kuin vähän semmoiseksi finessiksi, että sitä pitää niin kuin osata kyllä kaivaa sieltä. Et siinä mielessä mun mielestä niin kuin tuollaisessa asuntokauppatilanteessa myös se hyvä välittäjä on kyllä iso tuki ja turva. Mutta sitten toinen, mitä mä katsoisin, niin on tietysti se yhtiön taloustilanne. Jotkut taloyhtiöt elää silleen niin kuin koko ajan vähän siinä hilkulla, että niillä ei ole niin kuin yhtään puskuria tai sitten ne tekee käytännössä niin kuin vähän koko ajan niin kuin alijäämää. Ja se näkyy monesti sieltä, jos katsoo sieltä tilinpäätösaineistosta esimerkiksi semmoista kuin jälkilaskelma tai vastikerahoituslaskelma, niin sieltä näkee sen, että tekeekö tämä yhtiö hoitovastikkeessa ylijäämää vai alijäämää? Ja varsinkin niin kuin vielä, jos sieltä näkee sen niin kuin kumulatiivisen, miten se on aikaisempina vuosina toiminut, niin se on myös hyvä indikaattori siitä, että miten sitä niin kuin hoidetaan sitä taloyhtiötä. Jos se on koko ajan siinä niin kuin hilkulla, että rahat ei riitä, niin se on yleensä vähän huono merkki. Mutta toisaalta ei sitä rahaa tietysti taloyhtiössä ole järkeä hillotakkaa ihan älyttömästi, että se pitäisi olla semmoinen järkevä sen niin kuin puskurin siellä. Yleensä puhutaan ehkä joku 2-3 kuukautta vastikkeita. Ja sitten ehkä kolmantena mua kiinnostaisi kyllä niin kuin just se hallinto. Se ei välttämättä käy silleen niin kuin suoraan ilmi sieltä papereista, mutta kyllä sen siitä erottaa tavallaan, että miten ne on tehty. Että jos ne on tosi perusteelliset. Isännöitsijäteiden todistus on tehty tosi perusteellisesti. Siellä on paljon tietoa, eikä vaan silleen, että sä huomaat, että siellä on tosi monta kohtaa tyhjänä. Ja sitten jos miettii vaikka sieltä tilinpäätösaineistosta, että toimintakertomus, miten se on tehty. Onko se tosi informatiivinen vai onko se tosi semmoinen minimaalinen. Niin kyllä tämmöiset asiat kertoo paljon siitä, että miten sitä hoidetaan sitä yhtiöä. Ja kyllä se kiinnostaisi mua, minkälainen hallitus ja isännöinti on.
Mennään vielä sinne ostajan saappaisiin. Silloin kun me ostettiin eka oma kotia, niin me päädyttiin tämmöiseen erillistaloon, eli siinä oli pieni asunto-osakeyhtiö. Ja aika moni oli silleen, että tämä on aika pelottavaa, että kannattaa, kun se et yhtään tiedä, minkälaisia ne muut ihmiset on, niin onko oikeasti tavallaan enemmän ongelmia tämmöisissä pienissä yhtiöissä kuin suurissa?
Mä pystyn sanoa niin kuin pohjaamaan kokemukseni ainoastaan muinaishistorialliseen työvaiheeseeni, jossa olin Kiinteistöliiton neuvontalakimiehenä,
joo,
johon siis taloyhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät soitteli kysyäkseen neuvoa, niin mun täytyy sanoa, että kyllä ne rivitalot oli se ja semmoiset pienet taloyhtiöt oli se murheenkryyni useimmiten. Tavallaan, että jotenkin ehkä ne ongelmat jotenkin tiivistyy siihen pienempään porukkaan, että se sitten hajoaa se sitten vähän niin kuin isommissa taloyhtiöissä vähän niin kuin laajemmalle, että se ei ole niin intensiivistä. Mutta monesti siis, ja siellä ehkä ne semmoiset henkilökemiat on niin kuin kanssa tosi isossa roolissa niissä pienissä. Että ehkä siinä on joku perä, mutta tämä on siis tosiaan ei mitään tutkimustietoa.
No meillä kävi hyvä tuuri, mutta tietenkin aina voi tulla haasteita isossa tai pienissä niin taloyhtiöissä, näin yritän sanoa itse.
Ja isoissa taloyhtiöissä on niin kuin sitten se hyvä puoli, että on myös paljon maksajia. Että jos mietitään jotain kattorempaa, niin onhan se kivempi maksaa vähemmän.
Kyllä.
Ja plus niin kuin riskinäkökulmasta. Että se riski tavallaan siitä, että joku on vaikka maksukyvytön, joutuu työttömäksi tai mitä tahansa tapahtuu elämässä, niin se on tietysti pienempi sitten tai jakautuu isommalle siellä isosyhtiössä.
Totta. Tuossa joitain vuosia sitten, kun jotenkin sijoitusasuntobuumi oli kuumimmillaan, niin silloin puhuttiin tästä riskistä paljon ja peloteltiin varmaan ihan aiheellisestikin, että kun ihmiset vivuttamalla osti vaikka kymmeniä sijoitusasuntoja pelkän tämän myyntihinnan perusteella, että tavallaan sitten jos ne jääkin käteen tai maksukyky heittää, niin sitten ne niin kuin jää niiden muiden osakkaiden murheeksi, kun siellä ei sitten asuntosijoittaja pystykään maksaa sitä velkaosuutta. Näin ei nyt ilmeisesti ole sitten kuitenkaan tapahtunut, ainakaan en ole mediassa nähnyt tämmöisiä juttuja, mutta se oli hyvä muistutus siitä, että harvoinhan sitä itsekään ajattelee, että omistaa sen, niin kuin nimenomaan sitä ajattelee, että mä omistan tämän asunnon, vaikka oikeastihan mä omistan vain osakkeet, jotka oikeuttaa sen asunnon hallintaa. Ja siinä todellakin on niin kuin niiden muiden kanssa samassa sopassa.
Kyllä. Joo, siis mäkään en ole kyllä kuullut, että noita olisi realisoituneet. Mä pidin sitä jo silloin alun pitäenkin vähän silleen hassuna riskinä, koska mun mielestä on todennäköisempää, että jos sä joudut just vaikka työttömäksi tai sulle tulee joku elämänkriisi, niin se on ihan yhtä todennäköistä sillä niin kuin asuvalla osakkaalla kuin sitten sijoittajaosakkaalla, jolla sitten kuitenkin saattaa ja yleensä onkin paljon muita puskureita. Mutta toihan on realisoitunut toi ongelma tietyllä tai yksi semmoinen vähän ehkä semmoinen niin kuin skenaario tällä hetkellä liittyen osakkeenomistajiin, joiden kotipaikka on Venäjällä. Tässä nyt tässä akuutissa tilanteessa, niin kun rahaliikenne ei toimi normaalilla tavalla, niin se, että miten he pystyvät niin kuin lyhentämään esimerkiksi yhtiölainojaan tai hoitaa niin kuin vastikemaksua, niin siinä erityisesti tuo itärajalla niin on kyllä isoja kysymysmerkkejä tällä hetkellä.
Joo, eipä tollaistakaan riskiä.
Ei,
Joo. Puhuttiin tuossa, että hyvästä isännöitsijästä on taloyhtiölle paljon hyötyä ja hallitukselle paljon apua, mutta mitä haasteita tuohon alaan liittyy? Tai mitä kehitettävää siinä voisi olla?
Ehkä mä oon tullutkin tälle alalle, koska musta tuntuu, että täällä on niin paljon kehitettävää. Tai tässä on jotenkin, tää on semmoisessa murrosvaiheessa myös tietyllä tapaa. Nyt meillä on tosi paljon isännöitsijöitä ihan tässä lähivuosina jäämässä eläkkeelle. Ja se semmoinen niin kuin palvelukulttuuri, mitä se isännöinti niin kuin käytännön arjessa on, niin se on jotenkin muuttumassa. Ja se on ehkä menossa tietyllä tapaa pois siitä semmoisesta pelkkien seinien miettimisestä enemmän siihen, että miten hallituksessa tehdään parempia päätöksiä, miten me kehitetään sitä, tai mitä se on se isännöitsijän niin kuin asiantuntemus ja sen kehittäminen. Ja just niin kuin, miten kehitetään sitä taloyhtiöä. Niin kuin yhtiönä ja näin poispäin. Mutta mun mielestä isoin ongelma ehkä tällä hetkellä, johon liittyy monia sitten semmoisia sivuhaaroja, niin on luottamuspula. Et jotenkin isännöinti on semmoisessa, ja ehkä se on niin kuin mediassakin nähty monesti, se nähdään niin kuin sen, niiden semmoisten ongelmien kautta, että nyt jossain lahtelaisessa taloyhtiössä joku isännöitsijä on kavaltanut 100 000 euroa, ja sitten se niin kuin jyllää ja se jää ihmisten mieleen. Että tavallaan että siinä on semmoinen tietty niin kuin epäilyksen siemen niin kuin kohdistuu. Ja totta kai se on aina tuollaisessa roolissa, kun isännöitsijä käsittelee taloyhtiön rahoja se on niin kuin luottamustehtävä. Siinä mielessä tai vaatii niin kuin isoa luottamusta, niin jos se luottamus on koetuksella, niin se on hirveän huono juttu. Ja mä veikkaan, että yksi semmoinen iso just näistä sivuhaaroista, mitä tähän luottamukseen liittyy, niin on just se kysymys niin kuin läpinäkyvyydestä. Et isännöinti on perinteisessä mielessä tottunut siihen, että no minä nyt täällä isännöintiyrityksen toimistossa hoidan näitä asioita ja ei minun tarvitse nyt millekään asiakkaille kauheasti kertoa siitä, että mitä minä teen päivisin ja miten minä näitä rahoja nyt täällä pyörittelen. Sen kun menen sitten hallituksen kokoukseen ja siellä sitten jotain sanon. Mutta kyllähän niin kuin, jos miettii läpinäkyvyyden vaatimuksia meidän yhteiskunnassa nykyään, niin ne on ihan toisenlaiset. Osakkaat niin kuin, ja hallitukset, niiden pitäisi päästä esimerkiksi vaikkapa yhtiön laskunmaksujärjestelmään jollain tavalla käsiksi, että ne pääsee katsomaan, että mitä siellä tapahtuu tilinpäätösaineistoihin ja niin päin pois. Eli tavallaan se niin kuin läpinäkyvyyden edistäminen ja semmoinen, että isännöitsijät oppisi siihen, että ne niin kuin kertoo, mitä ne tekee. Me itse asiassa tehtiin niille tänä vuonna eka kertaa sellainen kunnon aineisto, millä ne voi mennä yhtiökokoukseen ja kertoa, mitä ne tekee.
Mm.
Että tavallaan, että niin kuin tehdään läpinäkyväksi se, että se sikahieno työ, mitä siellä tehdään, niin kuin tavallaan vähän nyt niin kuin kulisseissa, joka ei näy sinne osakkaille.
Joo, se on kyllä totta, että se saattaa helposti niin kuin olla tosi epäselvää, että mitä se isännöitsijä oikein tekee muuta kuin lähettää laskua. Ja niinhän se usein on hyvin monessa työssä, että jos työn tekee hyvin, niin sitä ei huomaa.
Just näin.
On sitten tietenkin tässä suhteessa haaste.
No niin, yhtiökokous kevät on nyt kuumimmillaan. Mitkä on sellaisia ajankohtaisia asioita nyt ja mitä sä sanoisit niille yhtiökokouksen menijöille? Tai kannustaisit, että kannattaako sinne mennä?
No ensinnäkin tietenkin kannustan, aina kannustan menemään. Vähintäänkin lukeen paperit, mutta sitten myös toki niin kuin menemään. Tämä kevät tulee olemaan sille vähän vedenjakaja tai semmoinen, kun monesti puhutaan, että se on niin muka epäkiinnostava se yhtiökokous, mutta tänä keväänä on kyllä aika kiinnostavia aiheita esityslistalla. Ensimmäinen, mikä on ollut mediassakin tietysti tässä keväällä niin kuin paljon esillä, on nämä kaikki pelastustoimeen, että pelastussuunnitelmiin ja väestön suojiin liittyvät kysymykset, niitä on tullut ihan todella paljon. Ja jo pelkästään se, että millainen on taloyhtiön pelastussuunnitelma, onko se ajan tasalla, pitääkö se päivittää, tietääkö osakkaat oikeasti, mihin pitää mennä, jos tulisi joku hätätilanne, niin nämä on ollut tosi paljon tapetilla. Mutta ehkä sitten vieläkin enemmän on sitten tietysti aina nämä eurot kiinnostaa, niin energian hinta ja ylipäätään tämä maailman niin kuin talouden tilanne tulee vaikuttaa siihen, että me tullaan näkemään niin kuin aika isoja vastikennousuja. Ja siinä mä ehkä kannustaisin osakkeenomistajia ensinnäkin tietysti meneen kuulolle niin kuin tästä asiasta, mutta jättää semmoisen niin kuin politikoinnin, koska nämä on nyt ehkä sellaisia, mitkä pitää tietyllä tapaa ottaa annettuna, että nyt on näin. Ja sitten ehkä käyttää se energia niin kuin siihen, että mitä me voidaan esimerkiksi tässä taloyhtiössä tehdä, että me vaikka säästetään energiaa. Koska se on edelleen semmoinen keskustelu, että vaikka me paljon niin kuin tavallaan valtakunnallisesti puhutaan energiatehokkuustoimenpiteistä ja energiakorjauksista, niin ei sitä sitten kuitenkaan käytännön tasolla vielä ihan hirveästi tehdä. Ja nyt on se aika, kun sitä viimeistään pitää ruveta joka taloyhtiössä miettimään.
Kyllä, no tämä onkin kyllä ajankohtaisia aiheita. Ja luuleeko sä, että nyt alkaa tulla sitten lisää energiakorjaustoimenpiteitä tämän kevään jälkeen.
Ja mitä nämä siis on?
Paljon on varmasti sellaistakin, mitä pystytään tekemään ihan niin kuin ilman mitään niin kuin korjauksia tavallaan. Ihan vaan jotakin lämmitysjärjestelmän säätöjä ja sitten tietysti monesti ihan energiakorjauksia tehdään joidenkin isompien korjauksien kyljessä, että niitä harvemmin ehkä tehdään välttämättä ihan vaan ansih, vaan siinä on sitten joku niin kuin mukana, mutta kyllähän pienempiä just tämmöisiä eristämisiä ja monethan miettii nyt sitä kaikkia ilmalämpöpumppuja ja maalämpöön siirtymistä ja niin kuin monia tällaisia. Ja niistä ei oikeastaan edes voi sanoakaan, että mikä niin kuin millekin taloyhtiölle on paras ratkaisu. Että senkin takia niin kuin sen keskustelun käyminen ja jonkun niin kuin esimerkiksi niin kuin suunnittelijan, ammattitaitoisen suunnittelijan tai tämmöisen ammattilaisen mukaan ottaminen siihen, niin on kyllä tosi tärkeää. Että tulee just sille taloyhtiölle sopivat niin kuin keinot parantaa energiatehokkuutta.
Joo, kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta. Menen kyllä kokoukseen. Olisin mä muutenkin mennyt, koska tämmöisessä uudessa taloyhtiössä nyt on tietenkin vielä se, että ei hirveästi tunne vielä naapureita muuta kuin siitä omasta rapusta ja niitä, joilla on samanikäisiä lapsia hiekkalaatikolla, mutta on kiva niin kuin päästä näkemään kaikki.
Kyllä, otetaan se sosiaalisena tapahtumana ja tutustumismahdollisuutena, eikä nyt pelätä ihmisiä liikaa ja olla siellä vaan takapenkissä piilossa.
Eikä pelätä asioitakaan.
Niin.
Ei nekään, ne on kuitenkin ihmisen kokoisia nekin asiat, mitä siellä käsitellään.
Kyllä. No niin, hyvä.
Ei muuta kuin lastenhoitajan buukkaamiseen ja kokousta kohti.
Kyllä, näin tehdään.
Kiitos paljon vierailusta Mia Korokanerva Isännetiliitosta.
Suuri kiitos, tämä oli hauskaa.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 6. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.